Ahoj, tady je Renčí s novou filmovou vatou a dneska se mrkneme na film 12 opět z roku 1995, ve kterém si znovu zahrál Bruce Willis. Pro nás je v podstatě tenhle ten film docela ještě stále aktuální, i když nejaktuálnější byl hlavně před 3 lety, kdy vypukl COVID-19, protože tenhle ten film se právě zabývá celosvětovou pandemií, která ve filmu vyhubila 5 miliard lidí. Čili je to docela velký číslo a je to takovej náhled do toho, co by se mohlo stát, kdyby unikl nějaký velmi ošklivý virus z laboratoře. Takže pojďme se na to mrknout, pojďme si poslechnout všechny zajímavosti, které jsem pro vás připravila a doufám, že se tenhle ten díl užijete. Pojďme si krátkosti říct, o čem tento film je. 12 opic je vlastně postapokalyptická budoucnost, odehrává se v roce 2035, ve které je James Cole, alias náš Bruce Willis, uvězněn bezútěšně vyhlížející cele v podzemním jezení. James je nucen nastoupit na tak jakousi dobrovolnickou službu, která po něm vyžaduje, aby se statečně vydal na povrch planety. Protože po vypuknutí viru v roce 1996 už bohužel není život nad zemí pro lidstvo bezpečný a zřejmě tenhle ten virus napadá opravdu jenom lidi, protože zvířatům se tam naopak velmi daří, protože v této nehostinné oblasti obývané tvory, jako jsou třeba medvědi a lvy, s nimiž se James při své návštěvě povrchu setkává, tak vypadají, že jsou úplně zdraví a že jsou úplně v pohodě. Každopádně, když James nazbírá nějaké potřebné vzorky, které po něm chtěli a vrátí se zpátky do své cely, tak díky své spolehlivosti je James vybrán svéráznou skupinou vědců pro zvláštní misi. A ta má za cíl to, že se musí vrátit v čase do roku 1996 a najít skupinu známou jako armáda 12 opic, která je údajně zodpovědná za vypuštění viru. Celkovým cílem vědců je určit místo výskytu viru v jeho nejčistší podobě, aby mohli prozkoumat vzorek a vymyslet lék pro lidi v roce 2035. Což by se vám třeba mohlo zdát jako blbost, jo? Proč prostě se nesnažili získat ten vzorek v roce 2035, kdy už ten vir prošel nějakýma mutacema a vlastně z toho, proč nevytvořili vakcínu. Jenomže já jsem se dozvěděla, že je opravdu nutný získat čistý vzorek viru pro vytvoření vakcíny. Čistý vzorek viru je totiž nezbytný pro výzkum a vývoj samotné vakcíny, protože umožňuje vědcům studovat strukturu viru a způsob, jakým působí na lidské tělo a to jim vlastně pak pomáhá vytvořit vakcínu, která bude účinná proti danému viru. A tím pádem by třeba mohli porovnat daný mutace a nějakým způsobem se dopídit toho, aby vytvořili vakcínu. Takhle jsem to aspoň našla a odhaluje mi to i to, proč se rozhodli tímto způsobem Koula dostat do roku 1996, protože někdo by třeba mohl namítnout to, co jsem říkala před chviličkou, že proč nevyužili ten vir, který znají, který už prošel několika mutacemi, ale očividně pro vytvoření vakcíny je ten původní čistý vzorek toho původního viru velmi důležitý. Takže tady máte vysvětlení. Já asi nebudu víc zabředávat do toho děje, protože bych vám tím strašně odhalila, o co tam jde a jak se ten děj celý vyvine. A to mi přijde škoda, protože kdo jste to neviděl, tak je to fakt skvělý film a opravdu hlavně myslím si, že v době pandemie teďka už teda to není tak horký, i když teda můžeme se podívat, jak to funguje teďka v Číně, jo, tam je to taky docela šílený. Tak si myslím, že tenhle ten film je fakt dobrý vidět a nechci vám víc poodhalovat z jeho zákulisí. Včera jsem ho viděla a jsem z toho naprosto nadšená a je to fakt pecka, takže určitě se na to podívejte. Kdo jste ho neviděli, mrkněte na to a kdo jste ho naopak viděli, tak pojďme se mrknout spolu na nějaký zajímavosti, které jsem si pro vás připravila. Není jich málo a doufám, že se zvládnu dostat do nějakého normálního času, třeba půl hodinka, hodinka. Tak mi držte palce a jdeme na to. Ještě bych chtěla říct, že na závěr, úplný závěr, tak tam si rozklíčujeme, jak vlastně těch 12 opic končí, pochopení toho celého konceptu a jak ten film je vlastně zakončený. Takže kdo to nechce slyšet, kdo ten film neviděl, tak ten konec si nepouštějte, já vás tam zastavím a řeknu vám, že se teďka chystám na to rozklíčování toho filmu. Naopak třeba vy, kdo jste ho viděli, ale úplně z toho nepochopili, tak vám to na konci tohohle povídání řeknu, jak to celý režie a scénáristi a producenti zamýšleli, takže myslím si, že je to win-win pro všechny strany. Spoiler teda bude na konci, ale nebojte, upozorním vás na to. Tak a teďka jdeme na ty zajímavosti. Film 12 opic je americký sci-fi film režiséra Terryho Gilliama z roku 1995. Je inspirovaný krátkým filmem Chrise Markera Ležité a je to film z roku 1962. Ve filmu tedy hraje Bruce Willis, Madeline Stone a ve vedlejší roli taky Brad Pitt. Poté, co studio Universal získalo práva na remake tohohle celovečerního filmu, jak jsem říkala, Ležité, tak byli David a Janet Peoplesovi nejti, aby napsali scénář. A dělám si srandu, fakt to byli Peoples a po češtině je to prostě Peoplesovi, takže nemám tohleto slovo od nich, naopak mě dost pobavilo, když jsem četla, že David a Janet Peoplesovi se zhostili scénáře, tak mi to hodně pobavilo. U zrodu tohohle filmu stál výkonný producent Robert Kosberg, který byl fanouškem francouzského krátkého filmu Ležité, jak jsem říkala, z toho roku 1962. Kosberg přesvědčil režiséra tohohle filmu, Chrise Markera, aby mu umožnil předložit projekt společnosti Universal Pictures, protože v něm viděl ideální základ pro celovečerní sci-fi film. Universal souhlasili s koupí práv na remake a najali Davida a Janet Peoplesovi, to jsem říkala, aby napsali scénář. Producent Charles Rowan si pro režii vybral Terryho Gilliama, protože věřil, že režisérův styl je naprosto ideální pro nelineární děj a takový podzápletky cestování v čase ve filmu 12 opic. Gilliam právě opustil filmovou adaptaci Příběhu dvou měst, kde podepsal smlouvu na režii 12 opic. Film je taky druhým filmem, ke kterému Gilliam nenapsal scénář nebo se na něm nějakým způsobem nepodílal a ačkoliv dává přednost režii vlastním scénářům, zaujal ho dost scénář pana a paní Peoplesový a řekl k tomu, že it's interesting and really intelligent scénář. Příběh je znepokojivý, zabývá se časem, šílenstvím a vnímáním toho, co svět je nebo není. Je to studie šílenství a snů smrti a znovuzrození zasazená do světa, který se rozpadá. Takže tohle to k tomu řekl Gilliam a má naprostou pravdu. Je to velká pecka a v podstatě nemáte vůbec ponětí, co je už reálný a co je jako výplodem schizofrenního pacienta. A pokud jste to neviděli, tak si myslím, že budete velmi nadšený. Mimochodem, společnosti Universal trvalo schválení 12 opic mnohem déle, než se očekávalo. A to i přesto, že Gilliam měl k dispozici dvě hvězdy, to byl Bruce Willis a Brad Pitt. I když Brad Pitt v té době nebyl nějak extra známej, byl to spíš takový herec, který ještě úplně neprorazil a nebyl považován za špičkovýho hollywoodského herce. Každopádně měl pevný rozpočet 29,5 milionů dolarů, což je velmi nízký rozpočet na hollywoodský sci-fi film. A to rozhodování trvalo tak dlouho z toho důvodu, že Universal předtím produkovalo film Vodní svět, který taky vyšel v roce 1995 a tam byl naprosto nesmyslný rozpočet. 175 milionů dolarů, jo. Takže vemte si ten nepoměr. 175 milionů dolarů pro Vodní svět a jenom 29,5 milionů dolarů pro 12 opic. To je fakt jako obrovský rozdíl. No aby bylo 12 opic schváleno vlastně do výroby, přesvědčil Gilliam Willise, aby snížil svůj obvyklý požadavek na zaplacení honoráře. No a Willis s tím souhlasil, takže i díky tomuhle tomu gestu v podstatě od Willise bylo jednodušší přesvědčit Universal Pictures, aby do toho filmu šli. Původně teda v tom filmu vůbec Bruce Willis neměl hrát a ani Brad Pitt, Gilliam se totiž úplně původně rozhodnul pro Nicka Noltyho v roli Jamese Cole a Jeffa Bridgese v roli Jeffreyho Goinse. Ale studio mělo k těmhletím hercům námitky a Gilliam, který se poprvé setkal s Brucem Willisem při obsazování role Jeffa Bridgese ve filmu Král rybář, věřil, že Willis vystihuje naprosto charakter Cole jako někoho, kdo je silný a nebezpečný, ale taky zároveň zranitelný. Madeline Stoneovou obsadil Gilliam do role doktorky Catherine Reillyové, protože na ní udělala dojem svým výkonem ve filmu Blink z roku 1994. Režisér se Stoneovou poprvé setkal, když obsazoval svou opuštěnou filmovou adaptaci Příběhu dvou měst a on o ní řekl, má neuvěřitelnou éterickou krásu a je neuvěřitelně inteligentní. Tyto dvě věci u ní velmi snadno spočívají a film tyto prvky potřeboval, protože musí být romantický. Musím teda přiznat, že ona je naprosto nádherná, jakože mě se na ní velmi dobře kouká a je taková fakt příjemná a v té době, když se to natáčelo, tak jí bylo 37 let, Willisovi bylo 40 let a fakt jako vypadali oba dva velmi spolu hezky, mají pěknou chemii, jakože moc pěkně se mi na ně kouká společně. No, ohledně kastování ještě, tak Gilliam se původně domníval, že Pitt se na roli Jeffreyho Goinse nehodí, ale castingový režisér ho přesvědčil o opaku. Pitt byl obsazen za poměrně malej plat, protože v té době byl ještě relativně neznámý herec, ale v době uvedení filmu 12 opic byly do kin uvedeny filmy, jako je Interview s upírem, to vyšlo v roce 94, a pak film 7, ten vyšel v roce 1995, díky čemuž se vlastně Pitt stal áčkovým hercem, což přitáhlo k filmu 12 opic ještě větší pozornost a posílilo jeho kasovní postavení. Ve Filadelfii strávil Pitt několik měsíců před natáčením a několik týdnů v nemocnici Temple University, kde navštěvoval a studoval psychiatrické oddělení, aby se připravil na svoji roli šílence. O tom si ještě řekneme trošku víc v dalších zajímavostech, teď si ještě řekneme takový ty základní informace o tom, jak ten film celý vlastně vzniknul. Hlavní natáčení trvalo od 8. února do 6. května roku 95, což teda není opravdu moc, na lokacích hlavně ve Filadelfii a Baltimoreu. Vyskytly se technické závady na futuristickým mechanických rekvizitách, protože film má nelineární děj, docházelo taky chybám v kontinuitě a některé scény musely být natočeny znovu. Gilliam se dokonce zranil při jízdě na koni a navzdory komplikacím se režisérovi podařilo dodržet rozpočet a měl jen týdenní zpoždění za natáčecím plánem. Dokončit tenhle ten film včas a s omezeným rozpočtem, který dostali od studio, tak který Gilliam byl vlastně díky svému perfekcionismu na scéně nazýván filmovým štábem The Hamster Factor, neboli Faktor křečka. A tahle ta přezdívka byla způsobená tím, že režisér strávil celý natáčecí den tím, že se snažil dostat do záběru stín křečka, který běží v tom křečkovém kole, tak ta scéna trvá asi 2 sekundy. Gilliam na tom strávil celý den, tím pádem i Bruce, protože ten je v této scéně taky. A je to 8. minuta a 57. vteřina, pokud byste to chtěli někdo vidět. Já jsem teda koukala na, doufám, že verzi, kterou vy uvidíte taky. Takže je docela bizár, že kvůli 2-sekundové scéně se někdo takhle extrémně pachtil. Jeffrey Beecroft k tomu dokonce řekl, bylo to náročné natáčení. Nebylo moc peněz ani dost času. Terry je perfekcionista, ale byl opravdu neústupný v tom, aby nepřekročil rozpočet. Zaprášila ho ukřižovali a toho pronásleduje. Mimochodem tím myslí film Dobrodružství barona Prášila z roku 1988. Vzhledem k nízkému rozpočtu, tak si filmaři nemohli dovolit nějaký velký kulisy a tak museli najít opuštěný budovy nebo památky, které mohli využít. Exteriéry vrcholní scény na letišti se natáčely na mezinárodním letišti Baltimore, Washington. Některé záběry se dokonce odehrávaly v opuštěných motelech v Camdenu v New Jersey. Gilliam použil stejný filmařský styl jako ve filmu Brazil z roku 1985, včetně výtvarného vedení a kamery, konkrétně použil fresnelových čoček a vzhled výslechové místnosti, kde vědci vedou výslech koula, tak byl založen na práci Lebuse Woodse. Tyto scény se natáčely ve 3 různých elektrárnách, 2 ve Filadelfii a 1 v Baltimoreu. Gilliam měl v úmyslu ukázat koula při výslechu prostřednictvím jakoby z televizního přijímače s několika obrazovkami, protože měl pocit, že tahle ta technika jakoby evokuje jakousi noční můru zásahu té techniky jako do našich životů. A řekl k tomu tohle. Snažíte se vidět tváře na obrazovkách před vámi, ale skutečné tváře a hlasy jsou tam dole a vy máte v uších tyhle drobné hlásky. To je pro mě svět, ve kterém žijeme. Způsob, jakým v této době komunikujeme prostřednictvím technických zařízení, která předstírají, že jde o komunikaci, ale možná tomu tak není. To se ještě víc odráží v naší době, kdy jsme naprosto všichni přilepení k našim telefonním zařízením a v podstatě na nich děláme veškerou naší činnost a je to docela děsivý. Jakože už v roce 95 se řešilo to, jak moc jsme napojení na techniku a teď o nějaký 27 až 28 let později je to mnohem, mnohem horší. Výtvarné oddělení se postaralo o to, aby svět pod zemí v roce 2035 využíval technologie z doby ještě před rokem 1996 pouze jako prostředek k vykreslení bezutěšné budoucnosti. Gilliam, Beecroft a Xalis, neboli dekoratér, se vydali na několik bližších trhů a do skladišť sběrných surovin, kde hledali materiály pro výzdobu těchto kulis. Většinu sekvencí vizuálních efektů vytvořil londýnský studio Peerless Camera, který Gilliam založil na konci 70. let spolu s vedoucím vizuálním efektů Kentem Houstonem. Ten měl na starosti filmy jako třeba Zlatý kompas nebo dokonce i Casino Royale. 12 opic je inspirováno francouzským krátkým filmem Le Jeté z roku 1962 a stejně jako v Le Jeté jsou postavy pronásledovány představami o vlastní smrti. 12 opic obsahuje stejně jako Le Jeté odkazy na film Alfreda Hitchcocka, což je Vertigo z roku 1958. No a ke konci filmu se Cole a Rileyová schovávají v kině, kde se promítá 24-hodinový Hitchcockový maraton a sledují scény z filmu Vertigo a ptáci. Rileyová si potom nasadí blond paruku a v podstatě se promění ze svých tmavých vlasů na blondýnku, což je stejný jako ve filmu Judy neboli Kim Novak, tak ta se tam proměnila v blondětou Madeleine a to bylo právě ve filmu Vertigo. Dokonce tenhle ten film se dostal do soudního procesu a jednalo se o soudní proces s Lebusem Woodsem a to z toho důvodu, že na začátku filmu je Cole přiveden do výslechové místnosti a je mu řečeno, aby sedl na židli připevněnou ke svislý liště jakoby na zdi a přímo před ním je zavěšena koule, která je podepřená kovovou armaturou, která sonduje slabiny, zatímco ho vědci vyslýchají. Architekt Lebus Woods podal v únoru 1996 žalobu na společnost Universal, s níž tvrdil, že jeho dílo Neomechanická věž bylo použito bez povolení. A anglicky se tohleto jeho dílo nazývá Neomechanical Tower Upper Chamber. Woods dokonce tuhletu žalobu vyhrál a požadoval, aby Universal scény odstranilo, ale nakonec povolili jejich zařazení a to výměnou za dost vysokou částku 6 místní hodnoty. Takže to určitě nebylo málo. Film byl uveden do kin 29. prosince 1995 a to v omezeném množství ve Spojených státech, když 5. ledna 1996 přišla široká premiéra a to v 1629 kinech. Vydělal film za první víkend 13,84 milionů dolarů a nakonec 12 opic vydělalo celkem 57,1 milionů dolarů v USA a krásných 111,7 milionů dolarů v ostatních zemích, což celosvětově činilo 168,8 milionů dolarů. Oproti tomu rozpočtu je to fakt moc pěkná částka. 12 opět se v lednu 2 týdny držel na prvním místě žebříčku návštěvnosti, než začal klesat kvůli konkurenčnímu filmu, který vyšel od Quentina Tarantina Od soumraku do úsvitu. Konkurenci taky nasadil film Opus pana Holanda a taky film Černé ovce. Tenhle film si dokonce vysloužil i nějaká ta ocenění. Brad Pitt byl za roli Jeffreyho Goinse nominován na Oscara za nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli, ovšem to neproměnil, ale byla to jeho úplně první nominace na Oscara, což si myslím, že pro Brada muselo být naprosto pecka. Brad ale získal Zlatý globus za nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli. Terry Gilliam byl za svou režii oceněn na 46. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Berlíně a za svou režii byl dokonce nominován i na Oscara. Za svoji práci byla dokonce nominovaná i kostýmní výtvarnice Julie Waynesová. Film se dokonce dočkal velmi pozitivních ohlasů i od vědecko-fantastické komunity. Byl nominován na cenu IGO, nebo HUGO, jak chcete česky, za nejlepší dramatickou prezentaci a Akademie science fiction, fantasy a hororových filmů mu na 22. ročníku udílení cen Saturn udělila cenu Saturn za nejlepší sci-fi film. Na tomto ceremoniálu byly oceněni také Pitt a Weiss. Nominace získali taky Gilliam, Bruce Willis, Madeleine Stowe a spisovatelé David a Janet Peoplesovi. Miluju to jejich jméno, to je fakt vtipný. No, pokud máte tenhle ten film rádi a neměli jste ho dost, tak dokonce existuje televizní seriál, o kterém já jsem absolutně neměla sebe menší potuchy. Jak jsem koukala, tak vyšly 4 série. A není to zas tak starý kousek, protože produkce začala v listopadu 2014 a ta poslední série vyšla v roce 2018, což není zase jako tak dávno. Seriál se nedočkal bohužel tak dobrých ohlasů jako film, ale co jsem koukala, tak to nevypadá úplně špatně a možná tomu dám šanci. I když ta první série je v modrých číslech a ty ostatní tři jsou v červených, takže by to nemuselo být úplně tak hrozným. Pokud jste to někdo viděl, tak mi klidně dejte vědět na můj Instagram, budu ráda, když mi napíšete, jak se vám seriál vůči třeba tomu filmu líbil, jestli vůbec má na to smysl kouknout. Ale já bych to možná dala šanci. Nepřijde mi to úplně tak hrozný. Mám tady pro vás několik zajímavostí konečně, když už jsme se prokousli tím zdlouhavým úvodem, abych vám vlastně řekla všechno ohledně té produkce. Já si myslím, že to je zajímavý, ty věci, které jsem vám pověděla, pokud se vám nelíbily, váš problém, já s tím nic neudělám. Každopádně, příště se mě nezapínejte. Každopádně, ty zajímavosti. Je jich několik, je jich docela dost a pak se taky koukneme na chyby ve filmu, tam taky pár jich je, takže ty zmíním. Kdo by to chtěl přeskočit, tak já vás zase upozorním, stejně jako na konci, až vám budu říkat vysvětlení toho závěru, tak vás upozorním, kdo by nechtěl znát třeba ty chyby ve filmu, protože ono to může ve výsledku docela zničit zážitek z toho filmu, já to taky úplně moc nemám ráda, ale bylo by asi fajn to zmínit a pokud se to někomu nebude líbit, tak to klidně můžete přetočit, já vás pak na to upozorním. Takže ty zajímavosti. Terry Gilliam, tedy režisér tohohle snímku, měl dost napnutý vztahy s Universal Pictures a to kvůli natáčení filmu Brazil v roce 1985. Tak nakonec se ale s nimi domluvil, že 12 opic natočí a to pouze tehdy, pokud si bude moci ponechat kontrolu nad konečným střihem, což se teda nakonec stalo. A vlastně ve chvíli, kdy se promítaly testovací projekce, tak lidi úplně z toho nebyli nějak extrémně nadšený a Universal Pictures tlačilo Terryho k tomu, aby vlastně udělal jiný ten závěr, aby udělal jiný ty střihy, ale ne. Terry se nenechal zvyklat a skutečně to sestříhal a nechal film tak, jak původně byl, takže se vůbec film ani po těch úplně nedobrých projekcích, které následovaly, tak se stejně rozhodl, že film nechá tak, jak byl předtím a prostě ho vypustí do kin tímto způsobem a myslím si, že se to velmi vyplatilo. Jak jsme si povídali, tak film vydělal nějaký 168 milionů dolarů k hodně nízkému rozpočtu, který byl nějaký 29, což je fakt jako brutál. Na sci-fi film je to extrémní částka a 29 milionů je opravdu maličko. Korná sci-fi film a když tam máte hvězdy, jako byl Bruce Willis, dobře v té době Brad Pitt, ještě nebyl nějaká extra hvězda, ale už se začalo v kuloárech o něm mluvit. A díky tomuhle tomu filmu v podstatě vystřelil úplně do výsluní, hlavně díky svému šílenému projevu a za chvilku si řekneme, jak k tomuhle vlastně přišel, že se choval jako úplný šílenec a takový vyšinutý magor, takže to vám za chvilinku řeknu. No každopádně tedy se domluvil, že kontrolu nad konečným střihem mu Universal zaručilo, ale studio ještě chtělo dvě podmínky, které musely být dodrženy, jinak by Gilliana nenechali tento film natočit a to za prvé, že rozpočet musel zůstat relativně nízký, co jsme se bavili a za druhý, že Jamese Cole musel hrát Bruce Willis, což z toho nebyl úplně Gillian, jak jsem říkala předtím, nebyl úplně nadšený, protože tam zamýšlel úplně jiného herce, ale myslím si, že udělal velmi dobře, protože ta poloha Bruce Willise se hodně změnila, protože do té doby on hrál takového akčňáka, akčního hrdinu v takových těch klasikách, jako Die Hard nebo Poslední scout. A tady se ukázal úplně v jiném světle a ukázalo se, že skutečně umí hrát, takže za mě jako velmi dobrá volba od studia. Jak jsem říkala už předtím, tak se jedná o remake krátkého francouzského filmu, je to film La Jete a je vyprávěný výhradně prostřednictvím statických obrazů. Sleduje problémového muže, který je nucený cestovat časem a prostorem, aby našel odpovědi na globální devastaci po třetí světové válce. Oba filmy sdílejí několik opakujících se témat a konceptů, což dělím Markerovi, který vlastně tenhle ten film původní toho lžetém vytvořil, tak Gilliam připisuje v rámci úvodních titulků, takže jeho jméno v úvodních titulcích můžete vidět. Jinak ještě nejenom to, že Bruce Willis podle Terryho Gilliama neměl hrát Jamese Cole, dokonce se uvažovalo i o brazilské hvězdě Robertu De Nirovi, což si myslím, že by nebyla úplně špatná volba, jakože ten by tam jako byl taky dobrý, protože De Niro prostě umí hrát neskutečně, takže volba De Nira si myslím, že by nedopadla vůbec zle. Ale v té době De Niro ještě nebyl tak profláklej a Universal Pictures chtěli do téhletý role mnohem větší filmovou hvězdu a tak místo něj právě obsadili Willise. Jinak, jakmile byl Willis obsazený, tak Gillian mu dal seznam hereckých kliše Bruce Willise, opravdu se takhle jmenuje herecké kliše Bruce Willise. Gillian o tom řekl toto. Vysvětlil jsem mu své obavy o něj jako o herce. Nenáviděl jsem tu myš, kterou dělá ve svých filmech, když je trochu nervózní. Pomyslel jsem si, bože můj, to je hrozné, dělá myš se svými ústy. Jsou to trumpovská ústa. Na chvíli je to prostě celý takový trumpovský. Rektální, jako bych se díval do něčí díry. Ale to jsem si nikdy nevšimla, jo. Až příště budete koukat na nějaký film Bruce Willise, na nějaký starší před rokem 95, tak se zkuste zaměřit na to, jestli skutečně Bruce Willis dělá takový to špulení té huby, jo. Je pravda, že tohleto Trump dělá. Vlastně, když jsem poprvé četla, co Gillian řekl o té trumpovské hubě a Bruceový hubě, tak vlastně jsem si uvědomila, že opravdu Trump dělá takovou myší pusu, jako takový prostě špulení huby, no. Trošku na Hanichovou bych to tak viděla. Tedy Gillian měl dokonce zpočátku zájem, jak jsem říkala už předtím na začátku, obsadit Nicka Nolteho do role Jamesa Cole'a. Nolte už hrál ve 29 filmech a byl dokonce nominovaný na Oscara za svůj výkon ve filmu Princip přílivu v roce 1991. Universal však Gillianu volbu vůbec nepodpořilo. Gillian byl údajně hodně ohromený scénou ze smrtelnostní pasti, ve který Willisova postava John McClane vytrhává si sklo ze zraněných nohou a u toho mluví o své ženě. Tak to Gilliana přesvědčilo natolik, že teda souhlasil s tím, že ano, já obsadím Bruce Willise. Mimochodem v roce 1995 už vyšel dokonce třetí film Smrtelnostní pasti, což je vlastně stejný rok, kdy bylo do kin vypuštěno 12 opět. Jestli vás zajímá, jak se Brad Pitt připravoval na tuhle tu roli, tak to bylo tak, že skutečně strávil čas se skutečnými pacienty v psychiatrické léčebně. Pitt byl v té době relativně neznámý, když byl obsazený do 12 opic, ale vlastně v době, kdy byl film uvedený do kin, tak vyšly filmy jako je Interview s upírem nebo Legenda o vášni a potom taky film 7. Jakmile se tyhle ty filmy dostaly do kin, tak ho zařadili na hollywoodský seznam topkových áčkových herců. Je ale vtipný, že spousta kritiků si o jeho herectví nemyslela nic moc dobrýho. Matt Shades, který psal pro Dallas Observer, napsal o Pittovi v interview s upírem. Není na něm nic, co by naznačovalo vnitřní třápení nebo dokonce sebeuvědomění, co z něj dělá nudného Louise. No, nevím, já jsem interview s upírem viděla, já jsem ho dokonce i četla a knížka se mi teda líbila víc, ale to stvárnění bylo good, já tam teda velmi obdivuju Tomáše Cruise, který je tam naprosto geniální, takže je pravda, že Brett je tam ještě takový neskušený, bych řekla, prostě takový trošku panic, you know, ale myslím si, že během těch filmů, který natočil, tak se z něj stal velmi zkušený herec a třeba naposledy jsem ho viděla v Tarantinovce, což bylo Once Upon a Time in Hollywood a tam se mi líbil moc, hlavně ty krásy, jak tam byl namakaný, to jsem vůbec nepochopila, jakože klobouk dolů. Já úplně nemusím takhle jako vyrýsovaný lidičky, ale jakože na pohled je to dobrý. Jakože doma bych ho mít nechtěla, na mě už je moc hezký, já jsem spíš na lidi, který nejsou tak hezký. No nic, osobní okénko uzavřeno. Tak, Brad byl hodně odhodlaný v tomhletom filmu uspět a na tuhle role se připravoval, takže trávil, jak jsem říkala, ten čas se skutečnými pacienty na psychiatrickém oddělení ve Philadelphia's Temple University Hospital a tahle pečlivě prostudovaná role pomohla hodně Bradovi získat dobrý ohlas u kritiků. A i když vlastně byl najatý za hodně nízkou mzdu, tak Brad jako Jeffrey Goins velmi zapůsobil. Jinak ty znepokojivý scény z Blázence ve filmu 12 opic byly natočeny ve vyřazené a opuštěné věznici ve Philadelphii, zvané Východní státní věznice. To se ukázalo jako levná varianta pro filmaře, kteří byli vlastně omezeni tím napjatým rozpočtem, protože nemohli prostě stavět svoje vlastní kulisy. A toto chátrající vězení bylo kdysi obzvláště důležitou americkou památkou. Když byla totiž před 100 lety postavena pevnost Východní státní věznice neboli ESP, byla největší a nejdražší veřejnou budovu, která byla kdy postavena. Podle podoby téhletý věznice bylo dokonce potom navrženo 300 dalších věznic po celém světě a v roce 1929 v něm dokonce sídlil notoricky známý gangster Al Capone a sériový bankovní lupič Billy Sutton. Takže vidíte další zajímavostka, která vůbec nemůže zapadnout v tomhletom našem vyprávění. Jinak Brad Pitt až v roce 2020 konečně získal Oscara za nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli, a to za výkon ve filmu Quentina Tarantina Once Upon a Time in Hollywood. Po 12 Monkeys byl dvakrát nominovaný na cenu pro nejlepšího herce, a to bylo za Podivuhodný případ Benjamina Buttona v roce 2009 a za Moneyball v roce 2012. Nevím jak vy, ale já Podivuhodný případ Benjamina Buttona jsem ani nedokázala dokoukat, jak mi to přišlo úplně debilní, ale očividně je to oblíbený film, protože na ČSFD má tuším přes 80%, takže lidem se to asi líbí, no. Jinak jsem taky četla o tom, že mělo jít vlastně o trilogii, že první film měl být Brazil, druhý film měl být teda 12 opět a třetí film měl být Zero Theorem, ale Gilliam se k tomu vyjádřil tak, že o trilogii nikdy nepřemýšlel a že sice se tohle povídá, ale není to pravda, trilogie to rozhodně není. I když se byl v mnoha případech vědom, že to může připomínat film Brazil. Já jsem ho neviděla, ale jestli se nepletu, tak je to od Orwella, ne? Je to, co? Pogooglíme.
Brazil.
Jinak film Brazil je inspirovaný Orwellovým románem 1984. Jinak vězeň Jeffrey Goins byl stále novým směrem herecké kariéry Brada Pitta. Kromě návštěvy psychiatrického oddělení se Pitt pěstoval nervózní a neklidnou osobnost, a to tak, že mu režisér Terry Gilliam údajně posílil tuto osobnost tím, že povzbudil Pitta, aby během produkce 12 opět vynechal své typické pravidelné přestávky na cigára. Ale sláva, kterou tato postava přinesla podle Gilliama, měla také transformační účinek na Pittův vlastní osobní život, protože ho katapultovala do velkých výšin v očích veřejnosti. A Gilliam tvrdil, že jeho volba obsazení Brada Pitta v tomhletom filmu tak z něj udělala z chlapíka, se kterým mohl v klidu jít po ulicích Filadelfie, ho změnila na chlapíka, se kterým se nemohlo hnout a musel být neustále chráněn ochrankou. Jinak název filmu 12 opic pochází z románu Franka L. Bauma Čaroděj ze země Oz. V tomto 13. pokračování Čaroděje ze země Oz, vydaném měsíc po Baumově smrti, král a chlapec Mankin úspěšně přesvědčí 12 opic, aby se staly testovacími subjekty v experimentu, který je promění v lidský vojáky. Jinak film taky odkazuje na mnoho literárních děl, včetně Frankensteina od Mary Shelleyové, Rubajátu, Omara Kajáma a Aeneidy. Dalším kulturním odkazem ve filmu je taky nástěnný obraz Ostrov mrtvý. Tento obraz švýcarského symbolistického umělce Arnolda Böcklina ukazuje pustý ostrov s příznačně bílou postavou. A další zajímavost je to, že jak Cole sedí na té vysoké židli, která ho vyveze nahoru na stěnu a dole sedí ty věci a ti ho pozorují přes tu televizní kouli, by se dalo říct, tak ta televizní koule byla naprostou noční můrou, protože neustále se něco kazilo. Jeho křehký hydraulický a elektrický systém byl tak strašně obtížný na ovládání, že se občas podpěra nějakým způsobem zlomila téměř při každém záběru, což bylo naprosto frustrující, a filmaři vážně uvažovali o tom, že by tohle z filmu úplně odstranili. Ačkoliv teda perfekcionista Terry Gilliam byl odhodlaný tenhle futuristický artefakt použít, a to se taky stalo, nějakým záhadným způsobem se jim to prostě podařilo natočit. Já když jsem na ten film koukala včera, tak jsem si všimla, že i jedna třeba z těch obrazovek jako občas zabliká, není ten obraz stabilní. Myslím si, že to opravdu není schválně, ale že skutečně jak ta televizní koule, nebo jak bych to měla přeložit, tak byla tak blbě navržena, nebo jak to říct, prostě zkonstruovaná, že občas tam třeba vypadl nějaký kabel a proto to tam takhle jako bliká, jo. I když na mě to celou dobu působilo vlastně velmi jako v pohodě, nevadilo mi to tam, a vlastně nikdy jsem si neuvědomila, že by to mohlo být způsobený tím, že ta televizní koule byla jako špatně navrhnutá nebo zkonstruovaná, ale brala jsem to tak, že je to součástí toho filmu a že to tam režie takhle chtěla, ale očividně to takhle nechtěla. No a teď se vrhneme na ty chyby ve filmu a taky spoilery, co znamená, jak samotný film celý končí, abych vám to přiblížila a případně vysvětlila, kdo jste ten film nepochopili. Takže kdo už nechcete poslouchat a nechcete si vyzradit nějaký věci, pokud jste film neviděli, tak doporučuji už to vypnout a dál neposlouchat. Kdo chcete poslouchat, tak zazní krátký jingle a pak si to všechno řekneme. Takže našla jsem dvě chyby v anachronismech, a to tak, že vlastně v roce 1996 v autě, když jede Cole s doktorkou Catherine Rileyovou a žádají o to, aby přepnula ze stanice na jinou stanici, je vlastně použit analogový rádio, což znamená stmívání jedné stanice a zeslabování další, ale zatímco používaný rádio je napřímo digitální, tedy typ ladění. A je to pravděpodobně záměrem ze strany filmařů, protože Terry Gilliam je známý tím, že často umisťuje jakýsi retro technologie vedle těch modernějších. Hlavní scéna před obchodním domem, zvaným John Wanamaker ve Filadelfii, kde je nápis opravdu vidět, tak v té době mezi natáčením filmu a začátkem roku 1995 a jeho uvedením do kin o Vánocích, tedy roku 1995, byl zrovna John Wanamaker přejmenován na Hedges, což je název, který nesl i v době, kdy události filmu se skutečně odehrávaly, tedy byl to rok koncem roku 1996, ale to mi nepřijde tak prostě hrozný, jako to se může stát, no. Jinak jsou tady i chyby v postavách a to jedna z nich je, že doktorka Rayleighová ve své přednášce cituje knihu Zjevení, ale nesprávně ji označila za kniha Odhalení. Další chybou v postavě je Jeffrey Goins, který připisuje rakousko-uherskému lékaři Semmelweisovi objev užitečnosti mytí rukou, což je teda správně. A dále taky Jeffrey uvádí, že Semmelweis je zastánce bakteriální teorie, což není úplně správné, protože Louis Pasteur provedl pokusy až v posledních letech Semmelweisovy smrti. Goins taky špatně vyslovuje Semmelweisovy jméno s dvojitým V, co by mělo vyslovat jako anglické jednoduché V. To nevím, to já jsem koukala na českou verzi, takže tohle to nemůžu tušit vůbec. Pak jsou tady chyby v kontinuitě toho příběhu, ale jich tady strašně moc a vyberu jich jenom pár. Jednou z nich je třeba, že když James Cole se vrací ze svého prvního výletu do minulosti a je ve svojí celé zpátky v roce 2035, tak nemá už na hlavě krvavý zranění, který si způsobil při potyčce s policií v roce 1990. Jenomže když je pak v další scéně vyslíchaný věci, tak tu ránu na hlavě má a je fakt, že já jsem se toho taky všimla, ani jsem na to nepotřebovala být upozorněna. Takže proto vám to i říkám, nechci vám to úplně zkazit, jako myslím si, že se to dá zkazit s těma chybama ve filmu, když jich budete znát moc. Další, co mi přišlo zajímavý, tak je to, že skoro úplně na začátku filmu sbírá Cole švába, který se plazí sněhem, jenomže šváby nejsou v zimě aktivní a Cole by nikdy švába nenašel, jak se plazí v nějakém sněhu. Dokonce šváb, který ho sebere, je navíc madagaskarský šváb syčící, který se v USA vůbec nevyskytuje. Jinak u téhletý scény jsem si všimla taky to, že vlastně tam je na chviličku vidět vánoční stromeček, který je nějaký jehličnán, vypadá to možná jako smrk a je na něm pořád jehličí, což je úplná blbost, protože sice jehličnany jsou neopadavé, ale ne ve chvíli, kdy je uříznete a necháte je válet jako po zemi. Protože to je vánoční stromek, na kterém jsou vánoční koule a prostě tam takhle debile leží a tam vidět úplně na pár sekund jenom. Možná na jednu, na dvě. Ani nevím, jestli si toho někdo jiný všimnul, protože jsem to ani nenašla jako v bloopers, takže zkuste si toho všimnout, až vy na to budete koukat. Pak pavouk, který ho Cole sní, když je v psychiatrický léčebně, tak je snovačka zlatá, neboli banánový pavouk, Nephilia clavipes. Tento pavouk ale obývá jižní oblasti USA, a to znamená hlavně Floridu, a nikdy by se nevyskytoval ve městech na severním podnebí, jako je třeba Boston, ve kterém se vlastně tenhle ten film odehrává. Co mi ještě přijde zajímavý, tak je scéna, když Cole leží před Land Roverem a to je ve chvíli, kdy se chystá vtrhnout na večírek. To je už rok 96 a je to večírek doktora Goinse, vlastně otce Jeffa Goinse a Cole ho tam chce konfrontovat, myslím tím Jeffa. No a tak na přední poznávací značce toho auta je Pennsylvania. Jenomže Pennsylvania nepoužívá přední poznávací značky více než 30 nebo 40 let, což mi teda přijde jako hodně zajímavý. Jinak je tam i chyba v chronologii a to taková, že vlastně v budoucnosti měli mít poslední koulovou zprávu z letiště, kterou jim volá, tak ji měli mít už předtím, než ho tam poslali. A já to hnedka vysvětlím. Je to kvůli chronologii toho filmu, protože vzkaz doktorky Rayleighové, který mu přehráli, myslím tím Coulovi přehráli, tak ho přehráli ještě předtím, než ho poslali zpátky do roku 96. Takže Coulovu nahrávku už měli mít taky od začátku a vlastně všechny vzkazy mohli mít od začátku, který kdokoliv, kdykoliv zanechal na tom tajném stroji nebo na tom nahrávacím zařízení. Ale je pravda, že vědci říkali, že tenhle ten proces je velmi časově náročný, že musí vlastně rekonstruovat jedno slovo po druhém. A v tom vývoji toho filmu říkají, že zprávu doktorky Rayleighové rozluštili teprve před několika dny, takže Koulova zpráva ještě nemusela být hotová. No a teď si řekneme, jak bychom mohli pochopit ten závěr filmu. Pochopit, jak 12 opět skončí, tak spočívá v tom, že se vlastně musíme vrátit zpátky do momentu, kdy film začíná. A to znamená to, že je důležitý mít na paměti, že Koulův sen ze začátku filmu se odehrával v roce 35 a zdálo se mu o scéně na letišti v 90. letech 20. století. Sen vlastně začíná tím zvukem výstřelu, tou ranou, která padne z nějaký zbraně, a malý chlapec sleduje, jak zakrvácený dlouhovlasý muž padá k zemi. Nějaká ženská vykřikne ne a vrhne se k dlouhovlasýmu muži, který ho drží v náručí. Film potom stříhá záběr na chlapce sledujícího střelbu na dospělýho Koula, neboli Bruce Willise, spícího v celé. Což jakoby naznačuje, že Koul byl ve snu tím dítětem a že sen je založený na jeho vzpomínkách. No a díky složitosti cestování v čase ve filmu 12 opět se ukáže, že Koul je jak dítě sledující střelbu na letišti, tak je vlastně tím dlouhovlasým mužem, který je zastřelený letišní ochrankou. A při pokusu o útěk s doktorkou Rayleighovou, svojí novinalezenou životní láskou, by se dalo říct, a bývalou psychiatričkou, si Cole nasadí paruku a hawajskou košeli, čím se jakoby zamaskuje před policií i v podstatě před diváky, kteří ho by jinak normálně poznali ve snu už na začátku toho filmu. No a stejně tak i doktorka Rayleighová, ta má totiž ve snu na hlavě blondětou paruku a její obličej se ukáže jen velice krátce, než ho zakryje částečně Koulova ruka. No a Gilliam tak velmi chytře předznamenává závěr filmu způsobem, který divákům brání pochopit jeho plný dopad. No ale přestože film tvoří tak trochu dějový uroboros, objevují se náznaky, že navzdory smrti dospělého Koula stále existuje naděje na ukončení hrůzovlády viru v budoucnosti. A jedno z těch vodítek má být právě astrofyzička, kterou hraje Carol Ferenc. Tak jedna z těch vědkyň z roku 2035, tak ta se objeví právě v tom letadle vedle zlotřilýho doktora Peterse. A to je teda ten virolog zodpovědný za vypuštění smrtící nákazy. No a tahle ta astrofyzička se představí jako Jonesová, no ale řekne, že jejím oborem je pojištění. A musela by být vlastně v té době, kdy se to odehrává, což je 40 let, tak by musela být mnohem mladší, kdyby to bylo její skutečný já v té době, v roce 96. No a její absence nepřátelství vůči muži, který odsoudil svět k záhubě, naznačuje, že její přítomnost měla být vlastně pojistkou pro vypuštění toho viru. Konec konců cílem vědců nebylo nikdy zabránit uvolnění smrtícího viru, ale pouze najít vzorek v jeho nejčistší formě, aby mohl být pak vyrobený lék pro lidi v budoucnosti. No a ačkoliv její motivace, proč tí pandemii zajistit a ne jí zabránit, není vlastně nikdy vysvětlená, tak závěrečná scéna astrofyzičky potvrzuje, že je tohleto skutečně jejich cílem, že oni vlastně tam neposlali Koula proto, aby zabránil pandemii. Oni se jenom chtěli dostat k tomu vzorku, což i v podstatě James říká na začátku filmu, když se dostane k doktorce Rayleighové, že on je ten, který musí vypátrat, kdo to udělal, a po něm pak přijdou další, kteří se budou chtít zmocnit toho viru. No pak je tady další vlastně část, která by se dala vysvětlit, a to je to, že když Cole a doktorka Rayleighová dorazí na letiště, mají v plánu společně se vytratit a užívat si svého nového romantického života, nový lásky, která se mezi nimi vytvořila. Jenomže to se změní, když doktorka Rayleighová na letiště spatří doktora Peterse, v němž vlastně pozná jednak strašidelného účastníka její přednášky o Cassandřině syndromu, kterou měla, a jednak významného virologa, který se objevil na obálce USA Today. Ty noviny jsou tam v tom filmu vidět. No a zjistí, že doktor Peters je osobou, která plánuje vypustit smrtící virus, a tak spěchá najít Koula, aby mu to všechno sdělila. Jenomže mezi tím Koula kontaktuje jeho přítel z vězení, jmenuje se Jose, a ten mu sdělí, že věci chtějí, aby plnil rozkazy, a dá Koulovi pistoli. Jenomže Koul vůbec netuší, koho věci chtějí, aby Koul zabil. Ale spiknutí věců se za chvíli vyjasní, jakmile Cole projde letišní kontrolu se zbraní v ruce. Doktor Peter se totiž dá na útěk k nástupní bráně a Cole se rozběhne za ním s cílem ho zabít, jenomže doktorka Rayleighová zakřičí ne, čímž Cole vlastně zarazí a když se on na ní otočí, tak je okamžitě zastřelený letišní ochrankou a padá zakrvácený na zem. Zatímco ho vlastně pozoruje další návštěvník letiště, což je malej Cole, čímž vlastně vzniká přesně ta situace ze snu na začátku filmu. Vezmeme-li v úvahu tenhle sled událostí spolu s astrofyzičtinou zmínkou o pojištění, zdá se pravděpodobný, že vědci dali Coulovi zbraň, aby s ním vlastně ochranka zacházela jako s hrozbou a tím v podstatě zajistili, že virus bude vypuštěný po celém světě. Film opět nikdy nevysvětlí, proč věci dávají přednost tomuhle výsledku před případným zabráním pandemie, ale je z něj naprosto jasný, že když mají na výběr mezi zabráněním, aby byl virus vypuštěný a jeho vypuštěním, tak chtějí za každou cenu ten druhý výsledek. Každopádně virus už byl vypuštěný ve chvíli, kdy Peters na letišní kontrole měl otevřít ten kufřík, tak v tu chvíli už vlastně došlo k vypuštění toho viru, nebo aspoň takhle to chápu já. Jinak někdo si vysvětluje interpretaci toho filmu, že události na konci filmu byly dost nevyhnutelné, že tohle prostě určil osud a že postavy filmu nikdy nemohly zabránit uvolnění viru. Vezmeme-li totiž v úvahu astrofyzičtinu, zmínku o pojištění a skutečnost, že vědci dali Coulovi zbraň, můžeme dojít k alternativnímu závěru. To znamená, že kdyby Cole a Rayleighová pouze naplňovali svůj osud a chovali se jako bezmocní pěšáci odsouzení k opakovanému bludnému kruhu násilí a nemocí, vědci by na letišti nikdy nemuseli zasahovat. Ačkoliv by se teda dalo namítnout, že věci sami jsou vydáni na milost a nemají v těchto záležitostech žádný vlastní zásahy. Skutečnost, že astrofyzička říká, že pracuje v pojišťovnictví, naznačuje pravý opak. To znamená, že její přítomnost letadla měla zajistit, aby byl virus vypuštěný po celém světě, ať už doktorem Petersem nebo možná jí samotnou. To znamená, že nepředvídatelnost Coulova chování v nich vyvolala obavy, že by se historie mohla přepsat. Kdyby totiž byla odchylka od historie nemožná, věci by nikdy nemuseli někoho posílat, aby zajistil uvolnění viru, natož aby poslali nějakou astrofyzičku jako pojistku. Jinak ve filmu není nějak uvedený nebo jasný, zda by změna minulosti měla přímý dopad na budoucnost obývanou věci, tedy podle pravidel, jak bylo třeba v návratu do budoucnosti, nebo naopak, zda by změna minulosti naopak vytvořila nějakou novou, odlišnou časovou linii v potenciálně nekonečném moři paralelních vesmíru s různými odlišnými výsledky. A vzhledem k tomu, že kouzlo tohoto filmu právě spočívá z velké části právě v té záhadnosti, jistý je, že 12 opic zobrazuje cyklus cestování časem, v němž je sice možné změnit minulost, ale věci se neustále spiklenecky snaží zajistit, aby se věci odehrály přesně podle jejich představ a pravděpodobně pro jejich vlastní prospěch. Přitom, kdyby byly věci aspoň upřímní ohledně svých konečných cílů, je možný, že by svý nově nabitý znalosti využili k vymyšlení vléku a záchraně lidí v podzemním roku 2035. Každopádně já tady sice pořád zmiňuji rok 2035, ale v jednom článku jsem se dokonce dočetla, že by se mělo jednat o rok 2032, ale byl to stejný článek, který uvádí, že film viděl 175 milionů, přitom jsem se všude jinde dočetla, že se mělo jednat o 168,8 milionů dolarů, takže úplně nevím, který ten rok je 100% správný a vzhledem k tomu, že většina serverů uvádí rok 2035, tak bych se asi spíše přikláněla k tomuhle roku. Každopádně to je dneska ode mě všechno. Doufám, že jste si tuto sci-fi záležitost užili. Mě to hrozně bavilo minimálně. Tenhle ten film je určitě dobrý kouknout. Pokud jste ho neviděli dlouho, tak teďka máte aspoň podrobnější informace o tom, co se tam dělo a jak si vůbec film nakonec vysvětlit. A je to podle mě naprosto skvělý film na tohleto zimní období, kdy je ještě venku docela brzo tma a venku nám ještě pořád trošku řádí nějaká ta pandemie, takže je dobrý se na to kouknout ještě dřív, než nastane totální apokalypsa, protože v tu chvíli by vám to mohlo hodně zamotat hlavu a třeba byste se z toho zbláznili, takže mrkněte na to ještě teďka ve chvíli, kdy venku není zas takový průser. Tak jo, díky moc za poslech a budu se těšit u další filmové vaty. Čaudy!